nħakom għal-programmi ħor mis-sensila ta' programmi Blisem Connect miħaj Amy Kamilla Rizara. Kif ngħidilkom ta' kull ġimgħa, Connect huwa programm propju ntella mill-Fakultà Tisjih fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu jew ma' studenti tad-dottorat jew riċerkaturi jew anke akademiċi fi ħdan il-fakultà biex insiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka li tkun qiegħda ssir fi ħdan il-fakultà. Għal-programm tiegħi tal-lum għandi ma' għandna magħna lil Grazzjella Vella li hija Research Support Officer fi ħdan il-fakultà. U l-ħad tkellimna fuq riċerka riċenti li għadha kif saret propju fi ħdan il-Fakultà Tisjih tas-Soċjetà taħt it-tmexxija tal-Professur Andrew Zoppardi li huwa d-dekan tal-istess fakultà. Grazzi, Grazzjella tal-li l-qajt l-istedina tagħna anke x'hekk xi ftit short notice. Grazzi ħafna. Grazzi magħna fil-programm. Ħanħalli fidejk biex tgħidilna ftit. Is-suġġett biex forsi anke naqsmu ma' semmija tagħna huwa l-mewt. Forsi għal ħafna hemm min jara xi ħaġa interessanti, hemm forsi min jibda jitkellem fuqha, hemm min jiddejja semmi din il-ħaġa, hija xi ħaġa li ovvjament kollha sa ċertu punt rridu nagħtu minnha, mhux sa ċertu punt, ovvjament li kulħadd għal hemm xi jiġifieri f'dan il-vjaġġ tal-ħajja. Forsi tkellimna ftit, nibdew ftit billi nagħtu naqra background għalfejn ħassil bżonn li ssir riċerka propju fuq dan is-suġġett.
Mela, dan l-istudju sar speċifikament minħabba illi naraw illi hemm isu nuqqas illi nitkellmu dwar dan is-suġġett fis-soċjetà tagħna. Kif tajt inti l-mewt huwa kif ngħidu unavoidable, ma nistgħux ma tiġi inevitabbli. Hija parti mill-ħajja daqs kemm hija li titwielet li forsi jkollok it-tfal jew trabbi, any stage kull stadju tal-ħajja u daqshekk huwa l-mewt. Però ovvjament iġib miegħu telf ta' xi ħadd forsi maħbub, iġib nuqqas, iġib sentimenti iktar ta' dwejja minn momenti oħra ta' ferħ, allura jisna nwarbuh sort of. U s-soċjetà tagħna issa Malta speċi ma nitkellmux dwar dan is-suġġett.
Taħseb imma li f'Malta biss jew anke
Naħseb ifimni il-biża li tinfiret minma xi ħadd li tħobb sija jekk tkun għalik il-mewt tiegħek u sija meta titkellem fuq forsi taħseb fuq il-mewt tal-maħbubin tiegħek hija biża kullum kien. Però forsi nħoss li Malta speċi għadna jisna hemm dik il-ċertu barriera li dejjem hemm tibqa' għax hemm firda. Però forsi għadna bżonn nesploraw ftit iktar u nitkellmu daqsxejn aktar dwar il-proċess tal-mewt ħanejdu hekk, jiġifieri anke dak li jiġi qabel u dak li jiġi wara. U naħseb il-riċerka li saret sa issa u li anke waslitna biex nagħmlu dan l-istudju jgħinuna biex nifhmu illi iktar ma dak li jkun jitkellem dwaru, dwar kwalsiasi suġġett fosthom il-mewt, iktar jiseket b'xi mod jew ieħor tgħin biex tipproċessa l-fatt illi wanti tgħaddi minnha inti u tu jridu jgħaddu minnha dawk ta' madwarek. U speċi x'inhuma l-emozzjonijiet dak li ħatgħaddi minnu meta xi ħadd li tħobb mhux ħajbqa' miegħek.
Allura dak ukoll dwar il-biżgħat li hemm assoċjati ma' dan
eżatt
il-parti tal-ħajja tagħna.
U l-bżonn li titkellem. L-bżonn li titkellem jiġifieri jekk inti għandek biża kbira jinnaf dwar il-mewt tiegħek. Jekk inti għaddejt minn trauma ta' li tlift il xi ħadd li kien tant għażiż għalik u speċi issa għaddej minn mument ta' dwejja kbir. Speċi l-bżonn illi tfittex l-għajnuna, l-bżonn illi titkellem. Mhux speċi jisma' taf kif jisu dak iċ-ċertu feelings xi kultant illi tajt u li jħammur nitkellem ma' xi ħadd fuq il-mewt, jew forsi tajt jekk nitkellem ma' xi ħadd fil-familja stessa ma nafx x'ħajt u bija, ma
hemm forsi ħażid iktar ħażwejja.
Iktar dwejja hekk kont se ngħidlek li forsi ħażidilhom iktar dwejja. Mentri huwa emozzjonijiet normali, dik irridu naħseb nippruvaw inpoġġu nejnu biex dak li jkun jifhem illi jekk inti titlef il xi ħadd, jekk inti taħseb fuq il-mewt tiegħek stess huwa normali illi ħajkollok biża, li forsi ħajkollok dwejja għax hija firda at the end of the day. Imma li titkellem dwara tgħin biex dak li jkun forsi jħossu Ti taħjara xifem u koll li huwa emozzjonijiet li għaddu minna kulħadd.
Jisus forsi permess ta' din ir-ċerka nistgħu ninnormalizza u naqra li da kulħadd qisu għandu l-istess more or less emozzjonijiet fejn tidħol il-mewt allura meta inti qed tisma' jew qed titkellem ħadd ieħor li wkoll huwa l-istess mingħajr ma jridu qisu jkollok.
Qisu parti mill-healing process ukoll sa ċertu punt sa niġu għalija, ma parti mill-li inti tħossok ftit iktar aħjar sortu.
Inti m'intix waħdek.
M'intix waħdek, eżatt. Huwa normali jekk tista' sejjaħ dik il-kelma, ma m'intix waħdek jekk inti tlift il xi ħadd. M'intix diffiċli biex tħossok ferħan. L-iktar l-iktar forsi tara l xi ħadd tażiż għalik li kien marit sew u tajt dak li jkun forsi straħ. Imma l-firda dejjem ħaġġib ċertu sens ta' dwejja ta' x'ismu. Allura li speċi tajt isma' ħadd ieħor għandu li ħadd ieħor għandu jisu feelings, sentimenti simili tiegħi, emozzjonijiet simili tiegħi u li nkoraġixxu nies li jitkellmu dwar momenti li forsi jħossuhom inqas tajbin ħanejdu.
Jesu tajna naqra background tew ta' x'kien il-motivazzjoni għalfejn saret din ir-riċerka. Ma xi forsi tista' x'qasam magħna x'kienu aħna meta nitkellmu fuq riċerka dejjem ikun hemm dawk li jgħidulhom research questions. X'kienu proprju research questions ta' din ir-riċerka?
Aħna użajna sa nġu għalli anke fil-metodoloġija, ma użajna mudell li jintuża diġà. U li huwa mqassam jisu four main areas li ħares huma statements imma bażikament biex aħna jisna nirrispondu d-domandi tagħna li huma x'huma s-sentimenti tal-Maltin rigward il-mewt, x'huma l-emozzjonijiet, jekk hemm x'dawk is-sens ta' biża, jew li forsi they avoid, negawtu kompletamenti li jitkellmu dwaru. Mbagħad ridna kellna ġiex domandi li mbagħad adattajnihom fil-metodoloġija speċifikament tal-istudju fejn xtaqna naraw kemm il-ħossu in-nies li rispondew kemm is-soċjetà Maltija u l-kultura Maltija hija lesta li titkellem l-openness speċi dwar il-mewt u kemm il-Maltin jaħsbu li hemm support għal min tilef il xi ħadd għal dawk li sejħulhom il-bereaved. Ġifieri jista' konċentrajna fuq dawk li niġbru ftit overview tista' tgħid rigward il-mewt u l-feelings personali dwar il-mewt u anke il-ħsibijiet ta' min irrisponda rigward il-suġġett tal-mewt mas-soċjetà Maltija speċi kemm huma komdi li jitkellmu dwarhom.
Tajjeb. Forsi wkoll taqsam ftit magħna ir-riċerka x'tajt xi qabel ma għamiltu ovvjament ma ġbartu l-informazzjoni mingħand il-parteċipanti wieħed dejjem ħares ir-riċerka x'qed tajt fuq dan is-suġġett. Forsi taċċenna ftit fuq dan anke barra minn xtutna forsi fejn saru riċerki simili.
Rigward il-riċerka li saret anki barra aħna jistaġejjin kien hemm jisu evolvement tista' tgħid. Ġifieri qabel kien hemm il-fema, ġifieri kien hemm ir-riċerka li kienet turi speċi li meta inti titlef il xi ħadd jisek għandek perjodu fejn għandek il-luttu. Fejn inti tilbes l-iswed f'dan il-każ, fejn huwa normali speċi li inti ma tħossokx kif kont tħossok normali speċi li għandek dwejja. Imma mbagħad dak iż-żmien jgħaddi. Dak iż-żmien jgħaddi u inti tmur lura fil-ħajja fis-soċjetà normali u tkompli. Hemm it-term jisu grief work is completed bl-Ingliż, jiġifieri il-perjodu tal-uttu ta' dwejja tiegħek jisek proċessajt u għaddejt minnu and you're back lura jisek tipparteċipa fis-soċjetà normali. Mbagħad jisu kien hemm involvement fejn ir-riċerka bdiet turi illi inti meta titlef il xi ħadd qatt ma tikkompletah dan il-proċess, tibqa' tgħix bih dan is-sentiment għax inti persuna li tant kont ħobb m'intix ħa tinsiha u nuqqas ta' din il-persuna m'intix ħa
m'hemmx iswiġġ dali.
Eżatt, jiġu iva, inti tibqa' dej bħajtek jekk forsi tlif tantik eżempju partner. Jista' jkun illi terġa' ssib partner ieħor, ma ma jfissirx illi persuna partikolari naħejta kompletament minn ħajtek. Hemm dik it-terminu ngħidulu continuing bond, jiġifieri inti qed tkompli speċi b'mod sempliċi jista' kif tkompli b'xi mod jew ieħor ir-relazzjoni l-bond li kellek ma' din il-persuna hemm qed taddattah. Jiġifieri jekk qabel inti kont taqbad forsi t-telefon u ċempillu dan li jkun, b'xi mod jew ieħor inti qed tibqa' tgħix tip ta' link ta' connection li huwa healthy jiġifieri. Qabel dan kienu jaraw ħisu dak li jkun għandu bżonn lajnuna. Ġifiri dak li jkun għadu maddiex mit-trauma u mill-proċess tal-ilef fil-xaħat, eżatt. Illum il-ġurnata narawha iktar daqs li dak li jkun qed jgħix il-telfa b'mod healthy għaliex speċi inti fl-aħħar mill-aħħar il-telfa ta' xi ħadd kif qed ngħidu inti m'għandekx l-istess persuna.
Kulħadd bil-mod tiegħu.
Tibdlek, eżatt.
L-unika mod li jħossu viċin ta' dik il-persuna li huwa li jmur iċ-ċimiterju, per eżempju. Għaw min li jgħidlek lejna ma nersax. U nħossni viċin imma ta' dik il-persuna li tlift mod ieħor jinna.
Nitkellem ma' dak li jkun, tifhimni. Ġifieri hemm modi differenti, imma b'xi mod jew ieħor il-persuna tkun inbidlet, il-persuna li speċi baqgħet hawnhekk, u b'xi mod jew ieħor ħażhom sens ta' relazzjoni sa' kif qed ngħidu jekk hux għax tmur iċ-ċimiterju, jekk tkun temmen għax tmur forsi l-qudies, forsi titlob, forsi jitkellem dak li jkun, forsi m'hemmx issa niġu anke l-element ta' reliġjon speċi, imma b'xi mod jew ieħor il-bond hemm jibqa'.
Li titkellem dwar il-persuna.
Li titkellem dwar il-persuna wkoll, hemm min iħossu aħjar għax isod iżomm il-memorja ta' din il-persuna.
Għallisu dak xtajt il-riċerka dwar dan il-sujġett. U bat ovvjament intkom fassaltu metodologija u metodi biex propju ikkollezzjonajtu id-data. Forsi telaboralna naqra dwar dan.
Mela, aħna użajna model li jisseħ That Attitude Profile Revised u model li sutwilet fil-1980s u mbagħad ġi speċi rivedut minħabba riċerka oħra mill-istess awturi fil-1994 ħareġ. U naħseb huwa wieħed minn l-aħjar modelli tista' tgħid fejn jimmeġerjaw is-sentimenti ta' nies favur il-mewt u mqassam isu 5 areas, jiġifieri 5 feelings tista' tgħidilhom, il-biża li titkellem il-mewt, li tara l-mewt bħala escape route, li speċi se taħrab mid-dwejja tal-ħajja, li taċċetta l-mewt, li taċċetta imma m'intix daqshekk komdu titkellem dwar il-mewt, hemm dawn il-feelings differenti u l-biża' mill-mewt għax qiegħed fuq 5. U użajnih kif inhu jiġifieri bil-permess ovvjament tal-awturi oriġinali.
Qiegħed
forma ta' kwestjonarju u dak li jkun taqralu a number of statements, 32 statements u ta' jgħidlek jekk jaqbilx, ma jaqbilx jew m'għandux opinjoni. Mbagħad żidna imma kif bdejt ngħid anki l-ewwel ġiex domandi fuq dak li huwa l-kuntest lokali, jiġifieri jekk il-Maltin iħossux illi is-soċjetà Maltija hija lesta li hija open titkellem fuq il-mewt u l-mistoqsija regarding is-support jekk iħossux li hu biżejjed support għal min jitlef il-xaħat.
Drabi ġi anke għalfini tas-semija ġieli anke meta nużaw daw il-modelli li jkunu ġew stabbiliti barra miġduda ħafna drabi dejjem qisu ġieli nagħmlulhom xi jew inżidulhom ftit. Biex nagħtu għom kontest lokali, għax inti ovvjament meta daw jiġu stabiliti f'postijiet barra minn xtutna, ovvjament ikunu forsi ftit
kemm tixtaflikhom mhux hekk.
Eżatt, proprju għal-kuntest lokali. U qed nassumi li dan kien forsi fuq xi forma ta'
5-point Likert scale.
Jew qed jgħid naqbel, naqbel ħafna.
Eżatt, ġifieri 5-point Likert scale fejn eżatt dak li jkun ġew moqrija a number of statement speċi illi dak li kuret jgħidlek naqbel, ma naqbilx, biex speċi jisna naraw ftit kif qed ngħidu s-sentiment il-feelings tan-nies meta insemmulhom il-mewt tagħhom, x'jaħsbu li jiġri wara l-mewt, per eżempju, jekk iħossu xilli l-mewt bil-mewt ħajshom jeħilsu minn din il-ħajja, speċi escape, jew jekk iħossu xilli jibżaw u ma jridux jaħsbu dwar il-mewt tagħhom stess, per eżempju, x'ma jridux speċi jisu li tiġri. Dak it-tip ta' statement.
Kif kienu forsi il-reklutaċ tal-parteċipanti?
Il-survey sar via telefon over August-September, tistatajt, ġifirkin telefon survey, kellna għanna sample li rappresenta representative sample tal-popolazzjoni, jiġifiri għanna stampa tajba tistatajt speċi ta' sample li rappresenta jisu kif taqbattajt. Sija in terms ta' minn fejn ġejjin in-nies, per eżempju, lokalità, biex speċi jkollna kemm jista'
jkun.
Għandna jsu sample ta' over 400. Yes, it's a sample of over 400. Huma stratified mqasmin skont il-lokalitajiet, skont by gender u bletajiet biex kemm jista' jkun jisna nieħdu stampa tista' tgħid kemm jista' jkun.
Għalija tagħtina naqra stampa tal-demographics tal-parteċipanti ma nafx jekk għandek.
Le, bħala demographics, iva, bħala demographics tista' tgħid li għandna il- regarding minn fejn ġejjin, minn fejn jgħixu u għam qassam eżatt jisu bħal popolazzjoni, jiġifieri qishek qed tgħid around 20% li huma 25 to 34 year olds per eżempju, around another 20% 35 to 44, qegħdin imqasmin skont il-popolazzjoni ta' għandha sample iżgħar per eżempju 7% li huma 18 to 24 year olds biex kemm jista' jkun jisu mqassam skont il-population levels
jirrifletti il-popolazzjoni ta' Malta.
Eżatt, il-popolazzjoni ta' Malta. Mbagħad għandek l-istess għal dak li għandu x'jaqsam fuq id-distretti minn fejn ġejjin, districts of residence, jiġifieri per eżempju għandek 21% li ġej mis-Southern Harbor, li huwa very much in line ħanejdu jekk ma dak li huwa l-popolazzjoni, għandek another 29% li huma minn Northern Harbor u qegħdin imqasmin skont id-distretti jiġifieri tal anke skont jiġifieri id-data li ħarġet mill-aħħar ċensiment tista' tgħid.
Forsi issa ovvjament għidilna xħareċ minn din il-riċerka.
Iva, ara, naħseb u jħet mill-punti, naħseb tista' tgħid, jisu għandek ħames sort of points x'ismu, u jħet minnhom hija l-impatt ta' reliġjon, ġifieri meta tara anke l-ammont ta' nies, ta' percentaġġ ta' nies li jekk minister żvalwa around 82% li jgħidu per eżempju li huma b'xi mod jew ieħor affiljati speċi ma' reliġjon kattolika f'Malta. U dik hija data taċ-ċensiment. Imma meta mbagħad tara r-riflessjoni sort of fis-survey tara illi għandek ammont mhux ħażin ta' nies, meta ngħid ammont mhux ħażin nies qed ngħid around 40% or more illi jgħidu they mostly agree. To statements bħal per eżempju li meta tmut ħadd tiltaqa' lura ma' Alla u ħadd tgħix sentiment jiena per eżempju ta' eternal bliss jew illi għandek ħajja ġdida u sabiħa illi ħassiba wara mewtek per eżempju.
Xi dak hemm percentaġġ kbir.
Percentaġġ kbir għax meta inti tqis u mbagħad hemm inti għandek 5-point Likert scale, ġifieri għandek tlieta minnhom li huma b'xi mod jew ieħor in-nies qegħdin jaqblu għandek l-agri, il-moderate l-agri u l-mostly agri. Ġifieri qed ngħidlek around 40% ta' xi wħud mill-statements huma mostly agri. Ġifieri tara speċi jisu li ħafna min-nies tista' tgħid jaqblu ma' feelings ta' li b'xi mod jew ieħor wara l-mewt tagħhom
ħajja
oħra, hemm ġenna. Ħajltaqgħu jew b'xi mod jew ieħor ħajkomplu l-konnessjoni li għandhom ma' with a god, speċi with the god they believe in, ħanejdu hekk għax ovvjament dana. Jiġifieri għandek l-impatt ta' reliġjon u kif jaffettwa speċi tista' tgħid jisu twemminu l-beliefs li dak li jkun ikollu għal
xi
wara l-mewt. Eżattament. Għandek perspettiva oħra illi jaraw il meta tara ċertu statements u responses illi jaraw il-mewt bħala xi ħaġa u naħseb hemmhekk tidħol anke xi kultant forsi l-impatt tar-reliġjon stess, imma li jaraw il-mewt jgħidlek il-mewt hija normali, jiġifieri meta jgħidulek 75% jgħidlek il-mewt u aspett naturali mill-ħajja, speċi that's it, tajt li mux ovvija forsi, ma mux kulħadd speċisu jaċċetta għalkemm hija forsi ovvja iva, jew xi ħadd jew ammont ta' nies li jgħidulek xi 67% around 67% li jgħidulek that is unavoidable, il-mewt hija inevitabbli. Fatt, ma mhux bil-forsi taċċetta. U mbagħad għandek il-perspettiva ta' nies li huma ftit iktar ansjużi. Tista' tgħid lejn il-mewt fejn għandek pereżempju il-biża' tal-mewt illi speċi jgħidulek jiena meta naħseb fuq il-mewt taqbadni l-ansjetà.
Hemm xi relazzjoni mal-età fuq din jew?
Hemm relazzjoni mal-età u mhux għaliex għax pereżempju hemm relazzjoni interessanti mal-età għax meta naraw ċertu statements iktar ta' aċċettazzjoni lejn il-mewt. Forsi huwa naturali wkoll minn huwa akbar dej tend li speċi l-perspettiva tkun iktar ta' il-mewt hija inevitabbli taf kif li jaċċettaw, forsi anke xi jkunu għexu ħajjithom xi
forsi kont inħass iktar viċin.
Kont inħass viċin, forsi jkollhom xi mart jew jibdew iħossu qamishom speċi mhux healthy daqskemm kienu qabel, kunu tilfu forsi iktar nies taf kif speċi biż-żmien. Però fatt interessanti ħafna li li apparti the oldest speċi għandek il-age group ta' 18 to 24 illi huwa
kienu naħseb l-iżgħar.
Li kienu l-iżgħar eżatt għax huwa over 18 onwards sar li kienu t-third group ġifieri inti għandek 65 years and over, mbagħad għandek 55 to 64 years li kienu t-tieni speċi li l-iktar li aċċettaw. Bħala tielet grupp, bħala tielet age group, hija l-age group ta' 18 to 24, ġifieri l-iżgħar. Li huwa pjuttost interessanti, meta tibda tara speċi sul-links anke x'tajt il-literature, speċi xi ħorġu minn dara, hemm min jgħidlek speċi jisom għadhom ma waslux fil-punt fejn forsi they start to question further. Xiġri wara l-mewt u forsi anki qatt għandhom forsi ċertu links mal-reliġjoni li forsi qed certain age jisu middle age ngħidilha jiena u għand tħossok forsi bdejt ħafna u għadek jisek ma għadek construction level sort of eżatt. U forsi u għażmien ukoll meta inti jisek qed tersaq lejn the middle stage of your life where you start to question a lot of things amongst them religious beliefs forsi. Ġifieri naħseb dak l-iktar li joħroġ.
Ġifieri daw iż-żgħar għadhom ma waslux dak l-istat u forsi qed għandhom iktar ħolqa aktar soda forsi ma dawk li forsi jkunu anka talmu.
Eżatt, ma dak li talmu, eżatt, eżattament. Ġifieri jisu dak li jisu l-affarijiet li jkunu b'xi mod jew ieħor talmu jew kienu viċin tagħhom meta kienu żgħar jisu għadhom ma għadhom ma bdewx jistaqsu dwar.
Ma nafx forsi din għaliena tip affarijiet oħra x'inti meta tkun żgħar.
Ma taħsib
forsi studji, qed fittex-xogħol, qed fittex forsi relazzjoni, ġifieri forsi għandek ħafna li jena iktar ma tikber iktar tibda wieħed iktar jkun
eżatt.
Issaqsi x'inhu l-purpose tiegħek u postok fis-soċjetà.
Toħroġ ukoll il-fatt li dak li jkun jara l-mewt bħala jisek li qed to escape sort of, taħrab mill-problemi tal-ħajja, ċertu forsi tbatija jew ċertu sofferenza li tista' tkun sija fiżika u sija forsi anki iktar psikoloġika jew il-fatt li meta saqsejna ċertu statements għandek bħal pereżempju naf ending my troubles, ending my earthly sufferings, għandek around jisu għal statement simili, għandek around jisu 40% more or less or slightly more iva illi jgħidulek mostly agree. U naħseb dak huwa point for concern. U naqra li tħassbek ta' kif speċi dak li jkun.
Iktar punti forsi eventwalment.
Eżatt, ġifieri dak li jkun speċi minn xi jista' jkun għaddej illi għax mod dak li jkun qed tajlu sma inti taħseb li wara mewtek qed terġa' tingħaqad lura ma' min tlieft ma' min kont ħobb u jgħidlek iva, speċi I look forward, kellna statement I look forward to speċi dana il-mewt tijaj, għax eventualment, dakka sa ċertu punt tista' tgħid tisma' wara li jmut il-bniedem qed jgħid ħanerġa' ninaqgħad ma' minn kont inħobb. Imma mbagħad meta l-bniedem issaqsih jien naf pereżempju the end of my earthly suffering, jew inkella an escape to remove my pain and suffering sort. Tabu dak it-tip ta' statements u għandek hemm monnaqa konsistenti li speċi jaqblu sew, ġifieri aħna qed ngħidu mostly agree around 40%. Hemmhekk huwa point li oħroġ li huwa
forsi tista' tal-programm. Forsi rekomandazzjoni waħda li tista' semmi li eventualment ħarġet minn direzzjoni
jiena naħseb il-bżonn ta' openness u l-bżonn illi ninnormalizzaw kemm jista' jkun illi nitkellmu dwar il-mewt u li nagħmlu available iktar ninformaw iktar in-nies illi jekk għandhom bżonn jitkellmu għandhom bżonn support lajnuna teżisti forsi qed hemm bżonn ta' iktar imma li jitkellmu dwar is-suġġett to feel better bażikament, jiġifieri li normalizzaw kemm jista' jkun li dan huwa proċess normali u li it's fine li nitkellmu dwaru u anke li nfittxu għajnuna kemm naraw li għandna bżonn għajnuna.
Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi Ella fuq dan il-punt wasalna proprju fit-tmiem ta' programm ieħor. Ningrazzjak talli jogħġbok tingħaqad magħna u tagħtina ftit mill-ħin tiegħi. Grazzi lilkom semija talli kontu magħna għal nofsi oħra. Nistiedinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ovvjament niddiskutu suġġett ieħor f'dak li huwa riċerka li qed issir fih dan il-fakultà tisih ta' soċjetà. Grazzi lilkom sa ma nerġgħu niltaqgħu.